Otto epugo madlasa wasiei. Yesu zaima. Tivani tida kabaige ni naizu ni boage ni le fasaiva. Zuni tazabaina ekotu wiwi gola igilikli eda kabaige ilave eda aguru. Yesu zilini iti tivani tisara usiti pla kabaige ilave ga tinama ke mazolo. Tigeni luazu ga Yesu bola iti timinava tivakbusa yuma na volu matibaga nitima Yesu zenfu ibu asu volu eula kabaizu tuwa nina vulu wa tabagogoi. Yesu ni mafaiti pebo ni bola itima sani evaza. Na agaiba ega ni mafuro sabago, biti sabago na agulazu kabaizu. Gega vulu wa volu mazoro tukaga gala. Tukaga gala ni ye vulu wa. Kale bola iti, Yesu bola iti, tiga azugili nizuno tozei, na sava ima uo itona, ba tiga ni manisu, tatiye mani na mavai kwa ima eboni. Furo sawago voluma, Yesu getema na uuzige. Anza ni itanigani, tili ni sebu zebui kabalave. Wale pete, ti kotu zebele gula ina agani, kili kili gai. Sarawu sini titigeni kabai makezu na titibali niga duwai na avuluma tikabai zunyaka igani Yesu la mnoge nina. Nama gila ina gala getebeni na zeba ina ege anza nitema amina lua nge kwe ni wogaizi ya zitoka ega Yesu ni yeba doni kuruwa ima. Ela mnove zemfu ibu asubulu ege anza nitema. Okpe nina ali ga kwizai. Oni mafai kpe imbo. Tika lene maga kuzinei. Tiza baina tili. Tinama oni na vago ilaze ili. Yesu bola itama.